Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azyk haritanyň iki hese gymmatlamagy, Ukrainada gurşa türkmen harbylarynyň hem gatnaşyp başlamagy, Lewapda häkimleriň baş goşýan korrupsiýa hadiseleri ýaly garaşsyz habarlar ýylat arasyna rezonans töredýär. Ýöne prezidentiň ýedir reaksiýa bildirmeýär diýip Azatlyk radiosynyň synçy saýdýar. Türkmenistan marada garaşsyz habar berýän sanajy media serişdesi, olaryň hatyryna Azatlyk radiosy bar. Azatlyk bu ýurtda bolup geçýän ýöne resmi medpowat tagdyrmaýan wakalar barada türkmen xabar berýän YKT garaşyz maglumat çeşmesi bolup durýar. Ýapyk ýurdun içinde bolup geçýän ýöne resmi mediada aglanmaýan wakalar barada garaşyz media serişdelerine ilgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ýylat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ogurluk hadiseleriniň artmagy, Moskwa ugru boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar gal berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ýylat arasyna gyzyklama döredýär. Ýöne synçylara görä ýylatyň üstünlük durýan gyzyklamalary informasyon giňişlikde emele gelen rezonans häkimetlerden jogap tapmaýar. Ýurdun syýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň ýerleýän ýerli analitikler döwlet ýolbaşçylygynyň halkarasyna pida bolýan maglumat titreşmelerine biperwaýlyk bilen jogap berýänliklerini aýdýarlar. Geň ýeri döwlet ýolbaşçylygynyň bolup geçýän wakalary hem-de garaşsyz maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna, galyp berse-de harby we hukuk goraýjy işgärleriniň hem-de terekeçleriniň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşyp başlanypdyr.
Işewer gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem-de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentiň el içinde gyzyklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda öz ara gürrüňdeşlikleri gozgap başladylar.
Diýip ýerli finçler dürli pudoklardak çeşmelere salgylanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow we Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan näme hili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Diýip ýerli finç aýdýar. Türkmenistan hukukyny erkin maglumat dolanşygy babatyna ýapyk ýurt. Bu ýurtda bolup geçen wakalar diňe resmi medianyň retorikasy esasyna şekillenýär we halk köpçüligine hödürlenýär. Halkyň üni sönüp durýan meseleleri bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Şeýle şertlerde garaşsyz maglumat çeşmeleriniň ähmiýeti artýar. Soňky wagtlarda bolsa garaşsyz habarlar ýylat arasyna has içkin rezonans töredip başlady. Şeýle ýagdaýlara döwlet ýolbaşçylarynyň reaksiýa bildirmeliligi käbir harby we hukuk goraýjylaryň arasyna öýdäri pyşyrdylara ýol açýar. Türkmenistan marada erkin media terişdelerine yayradılayan xabarlar odalan prezidentler tarafından cemiyetçiliğe açık görünüşte selcirilip ya da tesvirlenip bara noktu. Yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov kaya halatlarda seyrigan bolsa Azatlyk radiosuna çıkayan xabarlara reaksiya bildiriyerdi. Meselen bir gedek ol ilat arasına geçiriyan duğuşluklarının birine şeyle deydi.
Hırvatlar yine hızlı haber deydi ya da AKTT'de sanatayda Azatlyk radiosuna mungliyada da. Plani Türkmenler şahkarı verip durdiyalar. Bir ilerisi dalyana
gönül. Deyip Niyazov hamalı kinaya bilen gurrun qozgapdy. Bu gurrun düşük 2003 yılın tomtunda olup geçipdi. Niyazov qararşılı xabarlar varadı. Şloryalı başqa xalatlarda hem gurrun qozgapdy. Türkmenistanın ikinci prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem yurtta olup geçen vakalar varadı. Qararşılı media serişdelerine berilen xabarları açık reaksiya bildirip baran oktu. Yönü bir neçə yıl bundan odal ol hiniydi prezident vedipetini oğlunu tavsırmanka geçiren xoğupsuzluk yığınaklarının birini Azatlyk radiosuna çap edilen xabarların bir neçəsini bir vada qıytıklayın tasdiklap zirur çareleri görməyə çağırıbdi. Şon ol təyədi ilgicətini Levan Polatının çərcə ötravına olan partlama, bir harbi dikuçorun helakçiliği uçuramogu, şeredi başqa bir harbi oluğun adam pidalarına getirin helakçiliği uçuramogu varada Azatlyk radiosuna berilen xabarları qıytıklayın tasdiklap buları ağzabdi ve cinayetçiliği qarşı görüşülmeyini çağırıbdi. Bulardan başqa da Uly Berdimuhammedow ýokary wezipeli adamlaryň arasyna ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri, hukuk goraýjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleriniň baş goşýan jinayet hadiseleri barada hem tanqidi çykyşlar edýärdi. Şeýle çykyşlar döwlet telewizionyna görkezilýärdi.
Ýöne ýaş, täzeçil, pikirli prezident diýen 3-nji prezident kakatından hem ozdy. Indi döwlet baş tutany hiç hili meseleni umuman dile getirenok.
Deyip Marlı ve Balkanı telekeçler aittiler. Daşoğlu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeğine göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçiliğinin artmağın neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünü haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haz köp maglumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçiliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemel bu uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Президент Ердар Берді Мухамедов бұларың хеч верні ацачан ресми реакция білдіренок. Иқтисады жинаятчылыға баш уран хәкімлер, емелдарлар хақында еркін медиада анық фактлар білен делилендірілен хабарлар чықып уғраса да, юрт баш тұтаны бұлары хеч вели реакция білдіренок. Прокуратура дегішлі фактлары селджермеге ацачан бұйрық беренок.
Deyip olay diyar. Levapli serhetçiler uyarlarının ağır iyi şartları varıdı. Umuman Türkmen koşunu devam ediyen gözgünü yağdaylar varıdı. İl arasına dören rezonansın devlet başlıklarının cevap tapmayan olay diyar. Bu yağdayı harvların arasına çekişme döre diyar. Harvların öy meselesi çözülmedi. Yetkilerin imit, eginiş, üpçünçülüğü, çağırış boyunca harbi kulluğu, sağlık yağdayı pes olan oğlanların hem köpçülüklüğün çekilmegi, dini anancı boyunca harbi kulluğu yaramsız rayetler alternatif rayet işinin teklif edilmediği, koşuna dedavşinanın saklanıp kalmağı yalı haberler, erkin medyada idadeli çıkıyor. Ama yaralı güçlerin beren serkerde başlısı, bu faktları hiç yıl resmi, cevap, reaksiyada duyuduşluk bildirin ok. Deyip serhetçay diyar. Aşgabatda yokuru hucarlarının taliplarının ve mugolimlarının arasını hem 3. prezidentin yurt içine akıp olup geçen negatif vakaları ve adımların yüz ve yüz bolyan kıyınçılıkları var adak havaları reaksiya bildirmediliği dürlü pikir alışmaları sebep oldu. Adının aydırmalını soran Türkmen Devlet Üniversitesi'nin 3. kurs takı bir talibi bu yağdayı şeyle gururun verdi.
Türkiye'de Kazakistan'da ya da SSSR dövrünün ahirlerinde okap gelen az sanlı mugolimlarımız var. Olar iki çak ya da resmi del görünüşte yurttaki kevr noksanlıklar var adak biz studentler bilen açı çan gurrun ederler. Son kayda ol gurrunların esası teması. Nemi için Serdar Berdi Muhammedov hatta öz kalkasının fonunda hem xas durmuş reallığından üzüne olup görünyer. Yoksa ol yaş prezident ve hud hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatlı vakti olup duruyor diyen tema. Muğallimlerin ve studentlerin köp bölüge muney kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip atlandırsa kavirleri durmuş reallığını boyun almağı hoop hükmünde seyretmeklik esası sebep diyerler.
Deyip talibay diyar. Aşgabatlı Sinç Azatlık Radyosu'nun havaçlısı bilen gurrun döşlükte bedev vaadi bilen ütke yaptıran giyasiyası durnuksuzluk doğrunu ilat bilen öz vaatına diyalogun yolu koyulmağı mühüm olup duruyar. Şeyli diyalog ertkirki günü yüze çıkıp bilecek siyasi dartkınlılık yağdayına sahelçe hem olsa pozitif tesir olurdu ve şeyli potensial durnuksuzlukların önünden gamının iyildiği olurdu deyip Aşgabatlı Sinç Aydiyar.